sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Cursu.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! Vrem să arătăm că schimbarea în bine este posibilă, iar guvernanții sunt în slujba poporului, a declarat președinta Maia Sandu în discursul ținut cu ocazia aniversării a 30 de ani de independență. Șefa statului a reafirmat că statul trebuie reconstruit pe baze democratice și inclusive. Dar poate oare situația în care a ajuns Republica Moldova să fie readusă într-un plan normal cu soluții simple și rapide? Căutăm răspuns la acest sfârșit de săptămână. După buletinul de știri.
Bună ziua, la microfon Mircea Țicudean. Președintele Parlamentului Igor Grosu de la PAS a admis într-un interviu la Europa Liberă că Moldova a cerut Ucrainei să amâne obligativitatea plăcuțelor neutre pentru mașinile transnistrene care vor să intre pe teritoriul ei, însă a negat că această cerere ar fi fost coordonată cumva cu Moscova. Decizia ne-a aparținut nouă, nu domnului Cozac, a spus Grosu. El a adăugat că cererea moldoveană ar fi fost făcută în interesul oamenilor simpli din regiunea transnistreană. Ca să le dăm mai mult timp și să apară alternativa. Alternativa ar putea să apară transportul de rută și atunci omul are o alternativă și are de ales între una și alta, a explicat Grosu în interviul pentru Europa Liberă. Decizia ucraineană a fost criticată din nou vineri de conducerea de la Tiraspol, care a comparat-o cu un fel de blocadă impusă de Ucraina. Ministra Sănătății, Ala Nemerenko, a spus că testele antigen donate de România Republicii Moldova nu vor fi probabil folosite pentru testarea profesorilor. Dacă aceste teste vor fi folosite pentru școală, atunci mai degrabă pentru copii, a declarat Nemerenko, citată de ProTV. Declarația a fost făcută la ceremonia înmânării celor 100.000 de teste antigen donate de România vineri seară. Ea vine pe fondul disputelor provocate de decizia guvernului moldovean ca profesorii care nu vor să se vaccineze să-și achite singur testele necesare pentru a-și putea practica profesia. Nemerenko a mai spus că marți va avea loc o ședință a Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică, unde se vor discuta mai multe detalii ca și posibile noi restricții epidemiologice. În Republica Moldova este în creștere numărul noilor infectări cu COVID-19. Vineri s-au înregistrat peste 700 de cazuri noi și câteva decese, inclusiv un deces al unui minor. Liderul unei grupări de rezistență împotriva talibanilor din Afganistan a anunțat astăzi că el și colegii lui vor continua lupta. Nu vom renunța niciodată la lupta pentru Dumnezeu, libertate și justiție, a scris pe pagina sa oficială de Facebook liderul Frontului Național de Rezistență din Afganistan, Ahmad Massoud. Mesajul a venit ca răspuns la informațiile neconfirmate, conform cărora Panjshir, singura provincie pe care talibanii nu o controlau, a fost capturată și că liderii rezistenței au fugit din țară. Într-un mesaj video, vineri târziu, fostul prim vicepreședinte al țării, Amrullah Saleh, care spune că locuiește în prezent în provincia sa natală Panjshir, a spus că rezistența împotriva talibanilor continuă. Talibanii i-au oferit lui Massoud o poziție în cadrul guvernului lor, însă el a respins-o potrivit lui Fahim Dashti, purtătorul de cuvânt al organizației de rezistență. Grupul solicită reprezentarea politică echitabilă în noua guvernare de la Kabul a tuturor grupurilor etnice, precum și protecția drepturilor omului în frunte cu drepturile fetelor și femeilor, inclusiv la educație.
Aici e Radio Europa Liberă.
Aici e Radio Europa
Liberă. Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă.
Chiar dacă au fost înregistrate și anumite succese în cele 3 decenii de existență a Republicii Moldova, oamenii de la firul ierbii deseori văd partea goală a paharului. Ei vorbesc despre depopularea localităților, despre salarii și pensii modeste, despre îmbogățirea nejustificată a unor funcționari, despre corupție și injustiție. Acestea ar fi lucrurile care au marcat țara lor. La nordul țării, mai exact la Briceni, unde a poposit Europa Liberă, unii localnici și-au amintit și de proverbul cine muncește, bine trăiește.
Care muncesc, trăiesc bine. De care vreau mulți bani, nu trăiesc bine, că ei nu sunt mulțumiți de ce au și duc după grăniță. Noi suntem mulțumiți cu ce avem. Muncim, ne sculăm la șii, ținem jid, ținem oi, ținem porc și dacă vindem la piață, măcar că e un preț mai redus, da? Niciun.
Dar spus, câte ore are ziua de muncă pentru dumneavoastră?
Sara era jumătate la 12 și adormim să uita televizorul la mine. Dar la 5 e lege, gata. La 5 se scolte, vașele și boile nu îndreabă. Ele vreau mult și sărbătoare, nu? Și muncim.
Și cum vedeți viitorul Republicii Moldova?
N-au să-mi turna înapoi. Eu socot cât de ghinina și n-au să-mi toarne și e că...
Cum vedeți viitorul ziua de mâine a țării?
Poate și mai bine, dar nu-i lume cu cine lucrăm. Doamne, dă liminte la cei care n-au și bani la sărași. Nu le da la și bocă ca bani, că și e prea mult sau că dă liminte la cei care n-au și bani la sărași.
Dar ce probleme trebuie să fie rezolvate în țară ca lumea să vorbească despre o perspectivă clară?
Ca să iubească unul pe altul, gata, să nu și dușmănie. Că la noi moldovenii ăștia s-au învățat, are, n-are de la bancă și el vrea să fac coșalandă, el vrea să doarmă până la 10, 11, să bie, să mănânce bine, dar să nu facă nică, gata.
S-a dezvățat lumea muncit?
A muncit, gata. Da, s-a dezvățat, a muncit, dar eu m-am învățat a muncit de la 10 ani, am fost ceva. 10 ani avem tata numai la sa, dar mama, ce mai, dacă lui e drag, miseria asta, las duc.
Și ați rămas cioban?
Da.
Câte voi aveți?
Am avut 300, dar am avut și 1000, când era scumpă, dar uite, ieftin, am o lână de geamă, cheli de geamă, gata, am avut 250 chelișele și cu o săptămână urmă, era 20 de lei să nu le duc la gunoi eu. Și așa luat, dacă vrei 3000 pe 150, bine, dacă nu le duc la gunoi, dar chei bune, nu de azi așa. Lucrători scunchi. Eu îi dau 4.000 pe lună și eu îl spune, deși îmi dai tu 4.000 lei, de pe eu te hrănesc, cinstesc, 100 de gram la mâncare îți dau, cofiți eu și denează numul goile. Nu, să și-i bun să o dosez pe grăniță, da?
Și o să vină cei plecați acasă?
Nu o să vină, eu am în ei, unul are 20 de ani acum.
Unde?
În Franța, eu am 3 în Franța și nu vreau. Unul îi seamănă, ei are casă, are 200 de oi, are pământ, are de steamul, s-a saturat. Nu știu cine lucra. Chinu-i soție, soție învățătoare, de matematică, are 7.000 pe lună. Băieță la sadică, mudeanul ăsta la școală, în clasa întâi. Și ea că-i poartă. Și scoală dimineața, duc la stână, mai când n-are cine de-n strungă, ea-i greutate. Dacă n-ai cu cine lucra, dar și cu cine lucra, nu e normal. Poți să schimba ceva. Dacă nu o să amăjească lume, poți să schimba altfel, poate să schimba.
Dar schimbarea începe de jos sau de sus?
De sus. Aici de jos am uitat în piață. Merge o băbuță, numai doi copii. Nu e nimeni, e greu.
Valentina Ursu, Europa Liberă, astăzi în ospeție aici la Briceni și întrebăm cetățenii cum o duc.
De la Grima încă auzi jumătate de sat, numai eu îmi faci. Nimeni nu vrea. Zic că e greu, că le proponesc, îmi propun, de neață mă duc și le mut și le dau apă. Patru faci am.
Și veniți aici la piață?
Da, marța, joia și duminica.
Și câștigați ceva?
Da. Dacă eu fac bun în duhovcă, e bun. Dacă sunt curată, dacă lumea se uită după mâini, după și sunt îmbrăcată, eu dacă sunt și frumos, da.
Cum vedeți dumneavoastră viitorul Moldovei?
Greu tare. N-ar să-i gata nimeni jit, tot nimeni nu vrea nimeni. Pe drum merg și se invidioși lumea și de ce o mărs vaca. Zic că chiar nici ciudă pe tine că tu ai vaci. Așa cuvinte ne-au spus. Mahala.
Pentru dumneavoastră ziua de muncă, câte ore are?
Dimineața la ora 5 până la ora 12. Singur, scoc, singur, mulc.
De ce vă dau ochii în lacrimi?
Tare greu.
Și câți bani câștigați, iată, dacă munciți atât de mult?
Vreau 600-700, fac pe bazar. Știu ză, dar e greu, mea.
Ați arătat mâinile bătătorite.
Da.
Valentina Ursu, Europa Liberă, astăzi în ospeție, la nordul Republicii Moldova, aici la Briceni, și întrebăm cetățenii încotro se îndreaptă Republica Moldova. Pe ce drum?
Pe un drum foarte rău. Tată Moldova a plecat în țări străine, acasă nu a rămas nimic posibil, n-are cine lucra. În primul rând, agricultura a ochicat, pot spune că tare în jos. Au rămas numai cât bătrânii în țara asta.
Cu ce vă ocupați dumneavoastră?
Agricultura.
Și cât munciți ca să câștigați?
Din noapte, noapte. Din zi în zi.
Ce produceți?
Ardei, roșii, vânătă, chiparuș, asta.
Și e greu să ai
greu.
Profit din această afacere în domeniul agriculturii?
E foarte greu, e foarte mult depus efort în muncă și în zadar.
Dar atunci când ați decis să practicați această afacere, ați făcut niște calcule?
Calculele făceam și a fost bine până acum, dar anul s-a tarificat în jos, prețul 2-3 lei, nici nu putem întoarce nici cheltuieli ce care le-am făcut. Nu mai discutam despre munca noastră. Foarte mult marfă se duce din țările străine. A noastră marfă nu merge, țările străine merge. Polșa, Ucraina, asta, a noastră marfă nu merge.
V-ați gândit să exportați ceva din ceea ce produceți?
Noi ne gândim, dar n-avem unde, n-avem cui în primul rând. Nu, nu de voie nicăre să exportăm. Cine de voie acum? Nu, o gata așa ne-a pus, cum spune, capacuri. Că la mormânt un capac și aici suntem pe loc. Ia că ne luptam aici. Putem cu ceva măcar întreține familia.
V-ați gândit să abandonați afacerea, să abandonați Republica Moldova, să alegeți străinătatea?
Dar nu mă știu de ce să alegi, dar nici străinătatea, nici Republica Moldova. E greu de trăit în Moldova asta. Să ai un lucru oricare. E bine la Europa. Dacă n-ai lucru, da, e greu. Depinde cum checi. Am fost, știu.
Unde ați muncit?
Și în Franța, și în Rusia. Dacă ai de lucru, e bine acolo. Dar dacă n-ai de lucru, e foarte rău.
De ce ați plecat și din Rusia și din Franța?
Familia, aici, acolo și distanță. E mai bine când cu mine la un loc. Ești tot alături.
Admiteți că din acel peste 1 milion de cetățeni ai Republicii Moldova plecați în străinătate, o să revină o parte din ei acasă?
Nu mai devin. Nimeni n-a să devin acasă. Și în casă mai duc. A să rămâi numai cât bătrâni aici. Să fie acasă, mă lăgheoză, să-l dea un loc de muncă în țara noastră să lucreze. Dar atunci știu ce schimbări, dar așa nu schimbări, tot fug de aici.
Schimbarea începe de sus sau de jos?
De sus. Când ei trebuie să facă ceva, măcar un curaj, o speranță, ceva să fie în viața asta, dar ei nu fac nimic. A intrat unul, s-a zbătut tot așa bine, a intrat a doilea, tot așa bine și tot aceea cum au fost, așa și tot este. Tot fură.
Cei de la guvernare promit să lupte împotriva corupției.
Tare mare corupția noi, Moldova. Corupția și mitul, primul loc. Mita și corupția asta la dânsă. Scoate din țaranul tot ca picuță până la zero. Mergi pe drum la Chișinău, te oprești, dă banul. Vine înapoi, iar dă banul.
Cetățeanul să nu încalce și să nu
achete. Nu încalci, noi nu încalcam de pe Levomul. Noi nu încalcam și. Aveți mult, de ce duceți? Transformați. Marfă, ce aveți în marfă? Ia că de ce e marfă? A, znați că duceți să faceți bani, dați-mi și nouă. Asta e de când e lumea, așa și bine.
Ce vă doriți cel mai mult acum?
Acum îmi doresc și eu să am întors, toată familia mea s-a întors, asta principal, dar parcursul vieții să vedeți ce așa.
Alt loc de muncă pe care l-ați acceptat în Republica Moldova dacă eventual nu ați lucrat în agricultură?
Eu de mic copil lucrez cu agricultura. Copacii mă ocupă cu una, mă dăm cu roșile, cu aise, de mic copil cu pământul.
Vă place asta?
Da. Alt lucru eu nu văd în viitor, eu pot să simt cu asta ne place.
Pentru o familie tânără, câți bani ar trebui lunar ca să zică că are o viață decentă?
Trebuie cea puțin până la 15.000 de lei.
Și rămâneți pesimist, realist, optimist?
Cu speranță rămân eu numai.
Valentina Ursu, Europa Liberă, astăzi în ospeție, la Briceni, și întrebăm cetățenii cum străiești în Moldova.
Greu, bani nu ajung.
De ce nu ajung?
Nu avem lucra.
De ce nu sunt locuri de muncă?
Nu vă pot spune.
Cum vedeți viitorul Republicii Moldova?
Greu.
Încet, încet, acum băieții care au venit la guvernare, mai sunt și din opoziție, eu vorbesc de partea europeană, nu de cei din partea celălaltă. Sunt băieți de treabă, au suflet, au demnitate. Mergeți înainte și trebuie să faci ceva pentru popor.
Valentina Ursu, Europa Liberă, astăzi în ospeție la nordul Moldovei, la Briceni, am făcut un popas. Cum vedeți ziua de mâine a țării?
Dacă va fi conducerea aceasta cum o luat acum țara în mâini, sperăm că va fi bine. Sperăm că tineretul s-a întoarce acasă, sperăm, spunem, o afacere pe roți bună, mână de la mână să primești ceva bun. A dacă iară să fie corupție, iară să fie neajunsuri de bani, dreptate, atunci clar lucru că n-ați vedem nicio schimbare. Noi, tineretul, vrem și o schimbare ca copiii noștri, ca familia noastră, și toți uniți acasă, ne întâlnim cu părinții, cu bunei, cu rudele, cum a fost cumva.
Eu v-aș zice că s-a trăit mai bine. Nici motiv. Toți lucrau. Nimeni nu trândăvea. Dacă cineva făcea abuz de alcool, înseamnă că el era pedepsit, el lua de poliție, îl ducea, îl lecuia, îl trata, îl angaja. Era foarte bine disciplina, o responsabilitate era pentru toate persoanele. Acum nu lucrez. Haos, vin ajutorile astea sociale, mă mir că primesc ajutor social, mai mare salariu ca eu cu studii superioare. Și statul trebuie să ne dea, nu statul, eu, tu, tăi, noi trebuie să lucrăm ca să dăm la stat, nu statul să ne dea. Și așa se promovează trândăvie, lenevie și parazitism. Eu sunt foarte contra la aceste ajutoare, trebuie să muncești. Dar sunt băieți tineri, persoanele în etate muncesc până nu mai pot, dar ieși de acasă și așteaptă să le dea ceva de la stat.
Dar schimbarea se face de jos sau de sus?
Schimbarea se face de sus, dar noi trebuie să participăm ca să avem grijă, să plătim taxa de stat.
Sunteți un tânăr antreprenor. E greu să te descurci astăzi în afaceri în Republica Moldova?
Da, e foarte greu, că nu avem cui da producția noastră. Foarte greu. Dacă avem producție, nu-i cui da. Când nu-i producție, prețurile diferă. Și tot e legat în acolo, că noi atunci câteodată dăm mâinile în jos, zic, gata, e până aici, nu putem. Dar avem speranță că totuși, cum avea, hai anul ăsta, nu, hai la anul, păi da, Dumnezeu mai bine.
Și cel mai tare ce mă îngrijorează mine, să nu fie schimbate persoanele. Nu depinde ce formațiune politică ai tu, eu, așa, asta e părerea mea. De ce dacă tu ești conștient, lucrezi, știi bine lucru? Vine o persoană, nu așa, dar așa. Foarte tare acționează, eu vă zic sincer, la ziua de mâine, nu știu, o să fie, nu o să mai fie ceva, nu pot să vă spun nimic. Dar așa e realitatea, nu putem noi să schimbăm nimic. Promit una și când vin la guvernare, nimic.
Valentina Ursu, Europa Liberă, astăzi am făcut un popas aici, la Briceni. Cum vi se pare traiul în Moldova?
Mie cum mi se pare, că eu nu trăiesc în Moldova. Eu vin în vizită în Moldova. Și când vin în vizită e frumos, dar, din păcate, lumea nu-i prea fericită.
Cum vă explicați că lumea e nefericită mai degrabă?
Prin aceea că lumea e rea. Lumea când e săracă e rea. De exemplu, pe scătoare lumea zâmbește când vine, te vede aici, mai puțin zâmbet.
Dumneavoastră, de ce ați ales calea pribegiei?
A fost o aventură la început, dar pe urmă s-a transformat în emigrare.
Câți ani în urmă ați plecat?
11. Pentru noi a durat aproape 10 ani să ne facem o casă unde să locuim aici. Acolo am obținut în 2 ani. Avem casa noastră, mașinile noastre, serviciu garantat și asigurare medicală.
Casă de vacanță la mare.
Dar în ce țară sunteți?
Statele Unite.
Dacă ar fi să comparați câți ani ar trebui Republicii Moldova să ajungă standardele occidentale, la ce cifră v-ați oprit?
Cred că vreo 20. Cred că anii care am pierdut.
De unde începe schimbarea și cine e agentul schimbării?
De la cap?
Pieștele se strică de la cap, dar se curăță de la coadă.
Fiecare trebuie să aducă aportul lui, cel puțin pentru o curățenie, de a arunca la o urnă un gunoi sau ceva. Și tot o să ne pară mai frumos, mai curat, mai bine. Noi tot timpul așteptăm la cei de la cap, dar coada contează. Capul merge înainte dacă dai din coadă. Ar fi cazul să pornim. O să vedem. E cale lungă.
Valentina Ursu, Europa Liberă, astăzi în ospeție aici la Briceni, la nordul Republicii Moldova. V-am surprins la piață. Cum e traiul în Moldova azi?
Pentru agricultori, anul ăsta e un pic dificil din punct de vedere a prețului. Chiar e că noi cum vindem ardei, ardeiul este mai ieftin față de anul trecut, dar din partea la cumpărători ducem lipsă.
Sunteți tânăr, în general seminii dumneavoastră au ales calea străinătății, mulți au plecat peste hotare. V-a prins vreodată gândul să mergeți în străinătate?
E ca anul ăsta ne-a prins așa gând, dar nu vrem, tare nu vrem. Vrem aici la noi în țară să lucrăm. Lângă copii, să fim la casa noastră, să fim împreună cu toată familia.
Pentru o familie tânără, câți bani ar trebui, iată, să consideri că are o viață decentă?
10.000, măcar.
Dar greutățile vă sperie sau vă încurajează, vă dă puteri?
Ne sperie. Fiindcă nu se vede viitorul așa clar, dar e cam un pic întunecat.
Viitorul ăsta de cine depinde? Cine îl face?
Cred că de noi, dar și de alții, de mai sus.
Cine vă insufla astăzi încredere?
Dumnezeu, mai mult nimeni.
Voci adunate la hotarul moldo-ucrainean, la Briceni, despre sărăcie și prosperitate, despre injustiție și dreptate, vorbim în continuare cu Ion Sturza, astăzi prosper om de afaceri stabilit în România, dar care a fost pentru scurt timp, în 1999, șeful guvernului. Ion Sturza rămâne un observator atent și critic la adresa actualității din Republica Moldova. Astăzi el observă că președinta Maia Sandu și PAS, Partidul de Guvernământ, nu au o ideologie, ci un crez, lupta cu corupția. Ion Sturza insistă că nu este de neglijat și economia, dacă proaspăta guvernare dorește o adevărată schimbare.
Noi trebuie să încercăm să consolidăm o economie funcțională de piață.
Cum poate fi
până la urmă
această economie de piață?
Este o realitate că 80% din economia Moldovei astăzi este economia privată. Și contribuția la bugetul de stat, la soluționarea problemelor sociale, la locuri de muncă, este pe umerile privatului. Rămășițele proprietății de stat, care încă nu este deetatizate, este minoră și chiar contraproductivă. Să vedem cum putem noi cu această economie de piață, pe de o parte, să o structurăm cât mai bine, să avem instituții funcționale care o deservește și nu viceversa, și cum încurajăm acești oameni să investească în continuare, să aducă tehnologii, să încerce să-și aducă contribuția la rezolvarea problemelor sociale.
Dar cum trebuie să fie încurajați acești oameni ca să aducă investiții, ca să practice antreprenoriatul?
Iarăși am fost puțin surprins de discursul noilor autorități care au blamat în stânga și în dreapta și în sus și în jos tot mediul de afaceri. Că nu plătesc impozite, că nu sunt responsabili, că sfidează bunul simț și sfidează calitatea și așa mai departe. Deci un pic exagerat, sincer vorbind, este pentru că eu știu mediul de afaceri de Republica Moldova. Da, este destul de rudimentar. Suntem în multe privințe la început. Dar sunt mii, zeci de mii de antreprenori care zilnic se trezesc dimineața și se gândească cum să fac ceva ca să producă, să aibă valoare adăugată. Și chiar dacă își mai un Mercedes la poartă sau o casă un pic mai chipeșă, e din munca lor, nu din ceea ce a furat.
Da, pentru cei care practică business-ul cinstit, da, dar există multe alte segmente care au și mașini scumpe,
Valentina,
și castele.
Valentina, acela nu-i business. Vlad Lahătniuc nu făcea business. Alții nu făceau business. Tudor nu face business. Ei fac ciordeală. Ei s-au pus de rândul drumului și au zis ce afacere a avut Lahătniuc. A avut fabrici, a avut uzine, a avut lanuri cu păpușoi. N-a avut nimic, ăsta nu-i business, nu trebuie să confundăm câteva zeci de persoane care au beneficiat de poziționarea lor în societate cu zeci de mii de oameni care muncesc.
Ei mai sunt judecători, procurori,
alte profesii. Aștia nu sunt oameni de afaceri, pentru că dacă dumneavoastră o să fiți curioasă, așa cum sunteți, și mergeți la Briceni și în alte părți și o să vă duceți în cartierele de lux a Chișinăului, o să vedeți că majoritatea caselor nu sunt oamenilor de afaceri. Sunt a procurorilor, sunt a... Dar astea nu sunt oamenii de afaceri. Deci noi dacă vorbim de mediul de afaceri și mă întrebați ce trebuie de făcut, trebuie să consolidăm acest mecanism a economiei de piață, inclusiv prin instituții sănătoase ale statului. Și aici sunt absolut de acord, pentru că regulatorii trebuie să lucreze în interesul economiei naționale și a consumatorului. Avem instituții serioase care sunt implicate în acest proces. Pe de o parte avem Banca Națională cu politica monetară, pe de altă parte avem politica bugetară fiscală a guvernului, care este foarte important, foarte sensibilă, avem nevoie de infrastructură mare, multe alte lucruri. Aici nu se discute nimic. Deci, a doilea componentă pentru viitor este componenta cum democratizăm societatea, cum o facem mai echitabilă pentru toți. Acum, după cât înțeleg, guvernul are un plan ambițios de a continua reforma sistemului social și sistemului de pensionare.
Despre democratizare să vorbim și cum vedeți dumneavoastră această cale de democratizare? Ați spus că din 91, de la proclamarea independenței și până astăzi, acest element a fost prezent în societate.
Da, noi avem un sistem multipartinic, competitiv, care au trecut prin multiple scrutinuri, schimbări, alegeri anticipate. A fost un fel de supapă pentru opinia publică și un fel de trambulină pentru oamenii care și-au dorit să facă politică și să schimbe ceva în țara asta.
Promisiunea celor care au venit la putere e și în baza mesajului pe care l-au transmis societății că vor lupta aprig împotriva corupției și că vor reforma justiția. Sunt și voci din societatea civilă care spun că nu neapărat toată atenția trebuie să fie focusată doar pe aceste subiecte. Ce punct de vedere aveți dumneavoastră? Mai cu seamă că s-a evit și această dispută între putere și procurorul general.
Da, este cea mai discutată tematică, să spunem așa, și este firesc, pentru că unicul slogan cu care a mers în campanie electorală atât doamna președinte Maia Sandu, cât și Partidul PAS a fost lupta cu corupția și cu bandiții. De fapt, nici Partidul PAS, nici doamna Sandu nu are o ideologie, ei au un crez. Crezul acesta este lupta cu corupția și, spunem așa, generic bandiții, ca soluție a problemelor țării, inclusiv eradicarea sărăciei. Lucru firesc. Deși pentru mine, omul de formațiune veche, mi-e greu să înțeleg și să accept doar mesajele de stânga, puțin populiste, și să nu avem un partid, inclusiv la guvernare, structurate din punct de vedere ideologic, cu o abordare geostrategică clară, dar mă rog...
Se consideră totuși partid cu viziuni pro-occidentale.
Da, se consideră, dar...
Dar revenim aici. Haideți să continuăm cu justiția.
Justiția, deci este un crez. Un crez în care s-a pus tot. Tot viitorul politic...
Confruntarea dintre guvernare și procurorul general, până unde se va duce când se va finaliza?
Ea se va finaliza cu plecarea domnului Stoianoglu din funcție, ori demis, ori de bunăvoie. Deci nu există alte variante.
Dar de ce trebuie să fie acest final?
În primul rând pentru că așa își dorește guvernarea. Este o decizie asumată, luată, curajoasă și cred că a justificată. Și pot să vă explic de ce este justificat.
Ați avut și altă opinie spunând că totuși domnul Stoianoglu e omul potrivit la locul potrivit.
Noi nu trebuie să personalizăm atât de mult domnul Stoianoglu. Nota bene. Domnul Stoianoglu a câștigat un concurs organizat de către Maia Sandu și echipa sa, pe bune, cu o componentă internațională, într-un competiție cu alți 10 sau 9 candidați. Domnul Stoianoglu, eu nu am dubii că este un om integru și că, de fapt, s-a dorit să-și facă treaba bine. Numai că sistemul l-a învins și capacitățile sale profesionale și, în primul rând, de om de stat, nu au fost suficient de bine consolidate ca să-și ducă misiunea până la cap. Pe de o parte, noi trebuie să acceptăm că în procuratură s-au făcut unele schimbări. Noi avem o viziune macro, ce ține de marele dosare de corupție și, firesc, sunt cele mai mult mediatizate, sunt cele care ne-au atins cel mai mult și buzunarul și onoarea noastră. Pe de altă parte, zeci de mii de oameni zilnic se ciocnesc cu această procuratură, că au nevoie, au o problemă. Și atunci, cred că lucrurile s-au schimbat înspre bine, că nu mai sunt tratați ca o sursă de venituri de majoritatea procurorilor. Oamenii de afaceri nu mai sunt atacați pe criteriile de a se stoarce bani din ei. Că au fost schimbați o parte din procurori, inclusiv unii extrem de dubioși, care astăzi se dau cu părerile prin studiourile de televiziune. Și acestea sunt lucruri care s-au întâmplat pozitiv.
Dar domnul Stoianoglu are și el argumentele lui și spune că el respectă legea.
Asta cu respectarea legii, știți, deja plictisește lumea, pentru că el nu respectă legea, pentru că dacă ar fi respectat-o, intervenea și în cazurile de corupție politică. Și nu ne spunea nou că în renumitul episod cu Culiocu sau cu banii din Bahamas nu există infracțiuni. Eu i-am explicat cu ocazie care sunt elementele de fracțiune și el n-a avut ce să-mi parieze mie. Măcar din simplu motiv că banii, originea banilor sunt de la niște persoane care au interese economice în Republica Moldova. Da, mă rog, el nu a vrut deliberat să intervină atunci când vorbim despre persoanele cu influență politică și cred că asta a fost o mare greșeală a dumnealui. A doilea greșeală este că din lipsă de idei a marșat pe explicațiile și contribuția intelectuală, cu ghilimele de rugoarea lui Platon, la investigarea Mirleardului și a ajuns într-un punct mort. Și s-a transformat pe nevrute în avocatul controversatului om de afaceri, lucru care este evident că nu. Și trei, nu s-a ridicat la nivel, cum am spus, la nivelul unui om de stat, ca să înțeleagă care este balanța de puteri, care sunt realitățile politice în Republica Moldova. A atacat frontal președintele Republicii Moldova, guvernarea, a mimat un dialog, dar pe poziția sa arogantă de forță, de procuror, în mari măsuri referindu-se la independența procuraturii, ceea ce e firesc. Și a ajuns până în punctul de a insinua niște învinuiri la adresa președintelor care nu sunt reale.
El se arată dispus să meargă până în pânzele albe, inclusiv să atace la Curtea Constituțională ceea ce s-a votat în Parlamentul Republicii Moldova și a cerut chiar și sprijinul comunității internaționale ca să intervină.
Doamna Valentina, nimeni n-a învins niciodată sistemul. Dumnealui, până la urmă, va fi forțat să plece.
Asta ați lăsat să se înțeleagă că ar fi mai bine să plece de bunăvoie?
Sigur, și asta a fost recomandarea mea, că îl consider în continuare un om integru, un om valoros, care încă poate să-și pună în serviciu public cunoștințele și caracterul său, dar nu s-a descurcat cu poziția de procuror ca om de stat și ca profesionist.
Și cum vedeți dumneavoastră viitorul Republicii Moldova? În 4 ani, cel mai probabil e puțin de spus că foarte multe se vor schimba, dar în 10 ani?
Domnul Valentina, ca să fim totuși pe un registru optimist, schimbarea a fost, s-a produs. Moldova nu va mai fi niciodată cum a fost. Chiar dacă noi considerăm că au venit lideri populiști de stânga cu un mesaj simplist, fără de ideologie, fără de o viziune clară, transmisă către populație geostrategică, un pic oportuniști, ei au făcut cel mai important. Au pus acest baraj între trecutul oligarhic, care a măcinat și a distrus țara asta, și o altă fel de a fi în țară, de a avea altă politică. Și eu, sincer, îmi doresc foarte mult ca ei să reușească măcar un minimum să-l facă, ca să înrădăcineze această nouă politică.
Dumneavoastră ziceți că vă doriți ei să reușească. Ei de unii singuri nu pot reuși. Trebuie sprijinul populației, trebuie înțelegere.
Sigur, să sprijinul și
dialog.
Dialog, dar trebuie să fie din ambele părți. Nu putem să ne poziționăm, uite, noi am venit, ne sacrificăm, facem pentru voi, dar voi nu ne înțelegeți, nu ne înțelegeți societatea civilă, nu ne înțelegeți presa, nu ne înțelegeți diaspora, nu ne înțelegeți, dar noi, uite, ne sacrificăm pentru voi și așa mai. Deci nu, trebuie să fim inclusivi și să luăm și ceilalți 80% din populația Republicii Moldova care nu neapărat se încadrează în aceste criterii și atunci noi vom reuși.
Și se va gândi la fel și la Chișinău și la Comrat și la Tiraspol?
Niciodată nu se va gândi și de această diversitate culturală și etnică este un avantaj nostru. Suntem diferiți și asta e bine. Că nu trebuie să fim omogeni și să cântăm aceleași imnuri. este un lucru bun, dar și aici a avut loc o schimbare radicală, dacă ați observat. În Nordul, Transnistria, Găgăuzia, într-un procent destul de mare au votat noua guvernare. Ceea ce este un semnal că totuși și oamenii ce s-au plictisit de anumite lucruri.
Atât pentru acest sfârșit de săptămână, mâine la aceeași oră, pe aceeași undă, punct și de la capăt cu Vasile Botnaru. Sunt Valentina Ursu, vă mulțumesc pentru atenție, pe sâmbata viitoare.
Ați ascultat emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă.